Para SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Parlament seçkiləri ilində müxalifət və iqtidarın qarşılıqlı iqdamları bu dəfə hələ seçkiyə lap çox qalmışdan başlayıb. Bir müddət əvvəl Washington Post qəzeti Əliyevlər ailəsinin Dubaydakı 75 milyon dollarlıq villalarından yazandan sonra müxalifət təmsilçiləri iqtidarı növbəti dəfə tənqid eləyib qınadılar. Sonra isə cavab olaraq Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı Washington Post qəzetini qınadı. Hətta qəzetin özündə korrupsiyada ittiham elədi. Yapınsa cavabı bundan bitmədi. İndi partiyanın izahçı katibi Əli Əhmədov qəzetin dediklərini əldə bayraq eləyib iqtidarı növbəti dəfə tənqid eləyən müxalifəti də xaricilərə işləməkdə ittiham eləyib. Müxalifət isə öz növbəsində bu hatta ətraflı Babək Bəkir.
Bu Ərköyün Əliyev rejimi təkcə Azərbaycan xalqını tənqiyə gətirmir. Bu rejimdən artıq beynəlxalq birlik də yorulubdur və bu yorğunluğun, narazılığın təzahürləri müxtəlif formalarda ortalığa çıxır. Washington Post qəzetində Əliyevlərin Dubay mülkləri haqqındakı yazı da bu yorğunluğun, narazılığın əlamətidir. Bir çox başqa çıxışlar da bu narazılığın əlamətidir və təbii ki, bu da hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat edir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu fikirləri Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədovun partiyanın saytına verdiyi müsahibəni şərh edərkən dilə gətirib. Əli Əhmədov həmin müsahibəsində deyir ki, bəzi müxalifət partiyaları ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən və ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etmək fürsəti gülən qüvvələrlə əlaqə yaradırlar. Hakim partiyanın sədr müavininin fikrincə onlar ölkənin daxili işinə qarışmaq niyyəti gülən xarici qüvvələrin maraqlarına oynamaqla Azərbaycan Azərbaycanın milli və dövlətçiliyi maraqlarının əksinə fəaliyyət göstərmiş olurlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrincə isə hakim partiyaya ümumi ittihamlardan əl çəkib, konkret göstərməlidir ki, söhbət hansı ölkədən və hansı partiyadan gedir. İsa Qəmbər deyir ki, əslində hakimiyyət ona qarşı səslənən tənqidlərin mahiyyətini təhrif edir.
Hakimiyyət milli məsələlərdə, ölkəmiz üçün prinsipial məsələlərdə möhkəm mövqe tutduğu üçün, milli maraqlara uyğun mövqe tutduğu üçün bu tənqidlərə, iradlara məruz qalır.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxanın fikrincə isə bununla hakim partiya onlara demək istəyir ki, siz bizə yox, bizi tənqid edən beynəlxalq birliyə müxalifətçilik edin. Bu isə artıq hakimiyyətə birbaşa vəkillik etmək olardı.
Tutaq ki, Qarabağa dair siyasətini bəyənmədiyim bir xarici dövlətin, Xarici İşlər Nazirliyi, rəsmi orqanları Azərbaycanda hakimiyyəti tənqid edirsə, haqlı olaraq tənqid edir. Bu demək deyil ki, mən deyəcəm ki, yox, sən tənqid etmə, doğru demirsiniz, bu belə deyil. Biz onu deyirik ki, tutaq ki, X ölkəsinin Azərbaycan mövqeyinə, Azərbaycan milli maraqlarına, Qarabağ məsələsinin tutduğu mövqe həqiqətən haqsızdır, amma iqtidarı seçki saxtakarlığına tutduğu mövqe haqlıdırsa, deyir ki, bu haqlıdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, hakimiyyəti nə millətin, nə də dövlətin maraqları narahat edir. Əks halda onlar başa düşməli idilər ki, qərbə inteqrasiyanı dayandırmaq, ölkəni orta əsrlər ənənəsinə sürükləmək elə millətin, dövlətin maraqlarına zərbə vurmaqdır.
Doğrudan da əgər bu hakimiyyətin korrupsiya əməllərinin ifşa olunması, insan haqlarının pozulmasına görə Azərbaycana təzyiqlər edilirsə, müdaxilələr olursa, o zaman özlərini qınamalıdırlar ki, niyə bu əməllərinə məşğul olurlar ki, Azərbaycan dövlətinin adını rüsva edirlər, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hakimiyyətini belə açıq təzyiqlərə məruz qoyurlar.
Əslində son vaxtlar həm müxalifətə, həm də qərb təşkilatlarına qarşı tənqidi fikirlər Azərbaycan rəsmilərinin dilindən tez-tez eşidilir. Prezident İlham Əliyev martın 20-si Novruz şənliklərində demişdi ki, Azərbaycanın yersiz məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq istəyənlər çoxdan anlamalıdırlar ki, bu əbəs bir işdir. Azərbaycan müxalifəti isə düşünür ki, bir xalqın haqqını almaq, insan haqlarını pozmaq heç vaxt daxili iş sayıla bilməz.
Babək Bəkir, hakim partiyanın müxalifəti xarici dövlətlərə işləməsi iddiamından danışırdı, amma təsadüf deyə yox, bu aralar Azərbaycan iqtidarını ancaq Azərbaycandakı müxalifət və ya beynəlxalq insan haqları təşkilatları tənqid eləmirlər. Hətta zaman-zaman Azərbaycanın yaxın müttəfiqi Türkiyədə də bəzi məmurların dilindən bu tip açıqlamalar olur. Məsələn, ən son martın 23-də Türkiyənin enerji naziri Azərbaycanı yada salmışdı. Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması siyasətinə başlayanlar Azərbaycanın Türkiyədən qaz satmaqla bağlı danışıqları da dayandırdığını bildirmişdi. Baxmayaraq ki, bir müddət əvvəl hər iki tərəfdən ancaq kiçik detalların qaldığını bildirdilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. Reuters agentliyinin yazdığına görə bu sözləri Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız martın 23-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, siyasi səbəb deyəndə Ankara-Yerevan yaxınlaşmasını nəzərdə tutduğunu bildirib. Nazir deyib ki, Şahdəniz layihəsinin ikinci fazası üzrə çıxarılacaq qazın Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabuko layihəsi üçün önəmi böyükdür. Ancaq siyasi səbəblər üzündən biz azərbaycanlılarla hardasa bir ay, ay yarımdır ki, bu məsələdən danışmamışıq deyə Türkiyəli nazir bildirib. Taner Yıldız həmçinin Azərbaycan qazının bazar qiymətlərindən aşağı tariflərlə Avropaya nəqli təklifinin də hələ açıq qaldığını bildirib. Amma azərbaycanlı ekspertlər qazla bağlı danışıqların təkcə siyasi məsələlərə görə yarımçıq qalmadığını deyirlər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabana görə Azərbaycan istəyir ki, Türkiyəyə dünya bazar qiymətlərindən hardasa 20-30% ucuz, amma stabil və uzunmüddətli qaz satsın. Bundan başqa Şahdəniz layihəsinin birinci mərhələsində Azərbaycan qazının əsas alıcısı olan Türkiyə Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsində də əsas alıcı olsun. Amma ekspert bu şərtlərin bir qədər riskli olduğunu düşünür. İlham Şabana görə 2001-ci ilin martında Şahdəniz layihəsinin birinci mərhələsi ilə bağlı imzalanan müqaviləyə əsasən Türkiyənin hər il Azərbaycandan 6,3 milyard kubmetrdən 6,6 milyard kubmetrə qədər qaz alması öz əksini tapsa da Türkiyə indiyə qədər Azərbaycandan bu həcmdə qaz almayıb.
Ötən ilin nəticələrinə görə Türkiyə tərəfi 6 milyard qarşılıqlığında cəmi 5 milyard 45 milyon kubmetr Azərbaycandan qaz aldı. 2010-cu ilə artıq dönədiyimdə onların istəyi 4 milyard 740 milyon kubmetrə düşüb. Və bunu onunla əsaslandırırlar ki, Türkiyədə təbii qazın istehlakı aşağı.
İlham Şabana görə belə olan halda Türkiyənin Azərbaycandan sabit və uzun müddətli qaz alması bir qədər müşkül məsələdir. Türkiyənin Enerji Nazirinin dediyi siyasi məsələlərə toxunan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər indiyə qədər Azərbaycan Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlə bağlı müzakirələrinin sonunu gözləyirsə, indi də aprelin sonu ABŞ prezidentinin erməni soyqırım iddiası ilə bağlı edəcəyi çıxışı gözləyir. Mərkəz rəhbərinə görə indi Azərbaycan qazla bağlı özünün son qərarını Türkiyənin atacağı addımlardan sonraya saxlayıb. Azərbaycan hələ də narahatdır ki, Türkiyə aprelin 24-nə qədər təzyiqlər qarşısında Ermənistanla sərhədlərin açılması ilə bağlı protokolları təsdiqləyə bilər.
Mən düşünürəm ki, bu cür münasibətlər, addımlar Türkiyə strateji münasibətlərinə uyğun olmayan yanaşmadır.
İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, əslində belə bir yanaşma hər iki ölkənin münasibətlərinə mənfi təsir göstərək qaz məsələsi iki tərəf arasında isti münasibətləri soyuda bilər. Ankara Türkistan Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan isə deyir ki, o Azərbaycanla Türkiyənin bir-birinə neft və qazdan siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsinə inanmır. Sinan Oğan hesab edir ki, məsələnin öz həllini tapması üçün iki tərəf arasında ən yüksək səviyyədə aparılacaq danışıqlara ehtiyac var.
İki ölkə rezidentlər səviyyəsində, cumhurbaşqanları, başbakanlar səviyyəsində daha sıx görüşməsi gerekirken bunu daha alt səviyyələrdə bu görüşmələri şimdiyə qədər yapmışlardır. Görüşmədən də, qarşılıqlı konuşmadan da telefonlarla bu işlər ancaq bu qədər oldu.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, 2009-cu ilin yekunlarına görə Avropaya qazı ən baha qiymətə Rusiyanın Gazprom şirkəti satıb. 1000 kubmetri 296 dollara. Bu il üçün isə 326 dollar proqnozlaşdırılıb. İlham Şabana görə əgər Avropada qazın qiyməti 300-320 dollar arası olarsa, Türkiyədə bu qiymət 250-260 dollar civarında olacaq. Ekspert hesab edir ki, belə bir qiymət həm hasilatçı, həm də alıcını qane edən bir qiymətdir.
Maarif Çingizoğlu Türkiyənin Azərbaycan arasındakı qaz danışıqlarından danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst verişində isə verişimiz davam eləyəcək və az sonra azərbaycanlıların qürbətdə yaşamaq həvəsindən danışacağıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə, həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az ünvanından da şikayət edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi isə indirik davam edir və azərbaycanlıların qürbətdə yaşamaq həvəsindən danışırıq. Ötən xaricdə sığınacaq alıb orada daimi yaşamaq istəyən azərbaycanlıların sayı artıb. Nə azına çox, düz 36%. Gedənlər niyə gedir? Sosial ya siyasi nədənlərdən, yəni daha çox qazanmaq istəyirlər ya daha azad yaşamaq? Esmirə Cavadova bu suallara cavab arayır.
İndi rejim necə rejimdir Azərbaycanda? Azərbaycandan da insanların kənara getməsinin bir səbəbi var ki, Azərbaycanda yəni ki, azadlıq yoxdur. Elə bir aura yaradılıb ki, demokratiyadır, kim tənəf edə bilər. Amma faktildə biz də bilirik ki, heç kim sözünü heç ara çatdıra bilmir. Mən yekunda tıxış yolu kimi mühadirət eləməyə gördüm.
BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının martın 23-də yaydığı hesabatına görə, 2009-cu ildə Azərbaycanda xarici ölkələrdən sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə artıb. Əgər 2008-ci ildə 1691 Azərbaycan vətəndaşı sığınacaq almaq üçün xarici ölkələrə müraciət etmişdisə, 2009-cu ildə bu rəqəm 2319 olub. Artım 36% təşkil edib. Hesabata görə Azərbaycan vətəndaşları əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Kanada, Böyük Britaniya və Almaniyada yaşamağa üstünlük verirlər. Bir sözlə, hamı Avropaya üz tutub. Elə müsahibim də sığınacaq üçün Almaniyanı seçib. Və bir neçə gün əvvəl ailəsi ilə birlikdə yaşamaq üçün Azərbaycandan Almaniyaya köçüb. Sığınacaq aldığı ölkədə hələ ki tam oturuşmadığından və Azərbaycanda qalan yaxın qohumlarına problem yaratmaq istəmədiyindən adının açıqlanmasına razı olmasa da ölkəni tərk etməsinin səbəblərini danışmaqdan çəkinmir.
El axtaqqalı olan, neçə il əmək veteranı olan adam parlamentdə Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul edilən zaman parlamentdə səs vermədə iştirak etmiş adam xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham edilərək tutulub, 5 ay məhkəmətdə saxlanılıb, sonradakı onun bizə təhvil veriblər artıq öldürülmüş formada. Çox yerlərə müraciət elədik. Demək olar, 8 ili ancaq elə məhkəmələrdə getirmişdik. Heç bir yerlərə baxmadılar. Anam rəhmətli demək olar ki, məhkəmələrin yolunda o adamı demək olar ki, məhv elədilər.
Müsahibim deyir, həbsdə dünyasını dəyişən atasına heç olmasa ölümündən sonra bəraət verilməsi və ölümünün əsl səbəblərinin araşdırılması ilə əlaqədar illərlə Azərbaycan məhkəmələrinin qapılarını döysələr də nə bəraət almağa müvəffəq olublar, nə də rəhmətliyin ölüm səbəblərini üzə çıxarmağa. Azərbaycanı tərk etmək isə son addım olub. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlifsət Əliyev də deyir ki, ötən il Azərbaycandan getmək istəyənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olub.
2009-cu il əvvəlki illərdən ona görə fərq edir ki, 2009-cu ildə daha çox gəncləri göndərdilər. Xüsusilə Badmancilin həbsindən sonra siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və müxalifətdə olan şəxslərin əksəriyyəti öz övladlarını göndərdilər xaricə sığınacaq almaq üçün, qaçqın statusu almaq üçün. Çünki heç kim valideynə kompensasiya şey yoxdur ki, onun uşaqlarının başına sabah oyunlar gəlməyəcək. Hər bir insanın qanunsuz həbsi insanların xaricə axınının təsir göstərir.
Elə Almaniyada mühacirət həyatına başlamış müsahibim bir atasının başına gələnlərdən sonra ailəsi təqib olunduğundan, o da təqiblərdən, təzyiqlərdən, sığortasız ölkədən çıxıb getmək qərarı verib. Bəs nəyə görə Azərbaycandan getmək istəyənlər məhz Avropa ölkələrini seçir? Almaniyaya mühacirət etmiş müsahibim deyir ki, Avropa insanlara dəyər verilən məkandır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlifsət Əliyev deyir ki, Azərbaycandan getmək istəyənlərin başqa səbəbləri də var.
Bir sıra səbəblər göstərirlər. Bunlar birinci, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyanın inkişaf etməsidir və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağın imkan xaricində olmasıdır. İkincisi, Azərbaycanda Qarabağ probleminin həll olunmamasıdır, müharibə təhlükəsinin tam aradan qaldırılmamasıdır. Başqa bir səbəb Azərbaycanda təhsil sisteminin aşağı səviyyədə olmasıdır və pullu təhsilin həddən artıq baha olmasıdır.
Mühacirət həyatına yenicə başlamış müsahibim isə deyir ki, vaxt gələcək qürbətə üz tutanlar hamısı öz yuvasına dönəcək. Ancaq bunun zamana ehtiyacı var.
Heç bir normal insan əgər onu vətənində sıxışdırmırlarsa, haqlarını pozmurlarsa, təbii ki, öz vətənində yaşamağı daha yaxşıdır. Torpağa, Azərbaycana bağlı insanlar olmuş ola bilər. İndiki mövcud rejim dəyişildikdən sonra mən düşünürəm ki, bir çox azərbaycanlıları deyən ki, vətənlərinə qayıdacaqlar.
Esmira Cavadova olan reportajını dinləyiriz. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı davam edəcək və bu dəfə dünya dinlərinin, İslam və Xristianlığın müasir problemlərindən danışacağıq.
Nərbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Orta Asiya regionunda yeridilməyə çalışan rəsmi İslam son günlər çox populyardır. Doğrudan da bir çox pasovet ölkələrlə müqayisədə bəzi ölkələrdə, məsələn Tatarstanda İslamla bağlı problemlər çıxmırdı, amma Orta Asiya respublikalarında, məsələn, əsasən bir dinin daşıyıcıları müsəlmanlar yaşayır, amma burada zaman-zaman vətəndaş müharibələr və dini radikalizmin artımı halları da olub. Bugünün özündə də burada hökumətin dinlə bağlı xüsusi siyasəti var bəzi ekspertlərin zaman-zaman rəsmi İslam adını verdiyi bu təzahürdən indi Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Komünizmin çökməsindən sonra Mərkəzi Asiyada ideoloji boşluq yarandı ki, bu boşluğu din doldurdu. O vaxt rəsmən qadağan olunmuş İslam dini xarici təsirlərə məruz qaldı. Bu da yerli hakimiyyət orqanları üçün ciddi problemlər yaratmağa başladı. Mərkəzi Asiyada İslam dini 1000 il əvvəllərə gedib çıxır. Lakin 20-ci əsrin xeyli hissəsində bu ərazi Sovet İttifaqının tərkibində olduğundan İslam dünyasından təcrid olmuşdu. SSR-in dağılmasından sonra isə tezliklə bu ölkələr İslam mədəniyyətinə qovuşdular. Vaşinqtondakı Hitson İnstitutunun Avrasiya Siyasət Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran deyir ki, Mərkəzi Asiya dövlətləri ölkəyə nüfuz etməyə başlamış çoxlu müxtəlif dini qrupların təsirinə hazır deyildilər.
Mərkəzi Asiya ölkələri o cümlədən Özbəkistan dərk etməlidirlər ki, bütün İslam qruplaşmaları eyni cür deyil. Onlar anlamalıdırlar ki, belə qruplar arasında radikal olanları və siyasi ideologiya daşıyanları da var.
Zaman keçdikcə, Mərkəzi Asiya dövlətləri xarici dini qruplaşmaların səsini boğmaqla rəsmi dini təsviri gücləndirmək üçün xeyli iş gördülər. Hizb-ut-Təhrir, Pakistandakı təbliğ-i cəmaat, Ərəb dünyasından sələfiyə, Türkiyədəki nurçular və başqa qruplaşmaların fəaliyyəti qadağan olundu. Lakin bütün bu tədbirlərə baxmayaraq qadağan olunmuş qruplaşmaların tərəfdarlarının həbsinin davam eləməsi onu göstərir ki, onların regionda kifayət qədər tərəfdarları var. Qırğızistan baş müftisi Murad Əli Hacı Cürmanov xarici İslam qruplaşmalarına qarşı mübarizə aparmağın vacibliyini belə izah edir.
Ayrı uçurlarda
onların bizim vətəndaşların beynini doldurması əsas problemdir. Biz öz başımızı quma soxub özümüzü görməməzliyə vura bilmərik. Bunun qarşısını almalıyıq. Əks halda sonra daha böyük problemlərimiz olacaq.
Harama qarşı kelvey turğan.
Murad Əli Hacı Cürmanovun etiqad etdiyi dini cəryan ölkənin ənənəvi dini cəryanı sayılan Hənəfi qanadıdır. Çoxları bunu sünnilərin ən liberal qanadı sayır və bu Mərkəzi Asiya üçün xarakterik dindir. Ölkənin tarixi üçün başqa bir element də xarakterikdir. Bu ölkələrdə sultanlar, əmirlər və başqa rəhbərlər əsrlər boyu ölkənin din adamlarının özlərinə tabe etməyə çalışıblar. Çünki onlar yaxşı başa düşürdülər ki, İslam regionda insanları birləşdirən ən böyük qüvvədir. Ona görə də din həm onların hakimiyyəti üçün potensial təhlükədir, həm də hakimiyyətlərini legitimləşdirmək üçün ən yaxşı yoldur. Bugünkü hakimiyyətlər də bu baxımdan heç də öz sələflərindən fərqlənmirlər. Hacı Əkbər Turacanzadə Tacikistan müstəqil olanda 1992-97-ci illərdə vətəndaş müharibəsi zamanı hökumət qüvvələrinə qarşı çıxan İslamçı müxalifətin nümayəndələrindən olub. Sonradan o ölkəni tərk edib. Bir müddət sonra isə əfv olunaraq ölkəyə qayıdıb. Qaydandan sonra müxtəlif vəzifələr tutub.
Nə var? Darsadi İmam.
Ölkədə imamların 90%-ni yerli hakimiyyət orqanları təyin edir. Qanuna görə imamlar məscidin etiqad edənləri tərəfindən irəli sürülməli, hökumət isə onları təsdiqləməlidir. Reallıqda isə hökumət onları irəli sürür və təyin edir. Bununla da hökumət məscidlərə nəzarət edir.
Hökumətin məscidlərə nəzarəti bütün Mərkəzi Asiya ölkələri üçün xarakterikdir. Adını tam bildirməyən Qırğız Qüdrət deyir ki, rəsmi din adamları azad deyillər, onlar istədiklərini deyə bilmirlər. Qüdrət deyir ki, gündə 5 dəfə namaz qılır, məscidə gedir. Ancaq o deyir ki, din adamlarının əli qolu bağlıdır. Onlar yalnız dinə görə necə hərəkət etmək haqqında danışırlar. Ancaq bizi siyasət haqqında məlumatlandırılmalarını istəyirik deyə Qüdrət bildirir. Tacikistanlı din ekspertlər də Qüdrətin fikirlərini bölüşürlər. Deyirlər ki, dövlət imamları mühüm mövzulardan, ölkənin bugünkü problemlərindən, sabahdan, sosial ədalət məsələlərindən yox, 500 əvvəl nə olubsa ondan danışırlar. Belə də onlar İslamı çətin vəziyyətə salırlar. İnsanlar ədaləti kənarda axtarmalı olurlar.
Kəbrən Dilavərin reportajını dinlədi. Orta Asiya regionunda yerdilməyə çalışan rəsmi İslam haqqında Kəbrən Dilavəri danışdı, amma bu aralar dünya mediasında daha çox başqa bir dindən, xristianlıqdan danışırlar. Məsələn, Serbiya rəhbərliyi keçmiş manastır rəhbərlərini kilsənin pullarını mənimsəməyə görə axtarışa verir. Cənubi Kipirdə hökumət arxiyepiskopu vergidən yayınıb inancı adamların pulu ilə dəbdəbəli yaşamaqda iddiam eləyir və s. və ilaxır. Amma bunların içində ən önəmlisi İrlandiyada. Britaniyada, Almaniyadakı kilsələrdə rahiblərin azyaşlı uşaqlara qarşı uzun illər boyu cinsi zorakılıq tətbiq etməsi, yəni uşaqbazlıq, pedofilliyi ilə bağlı iddialardır. Bu iddiaların artıq polis tərəfindən araşdırmasından sonra Roma papası rəsmən üzr istəyib özlərinin də araşdırmalar aparacağını deyir. Amma bugün New York Times-da dərc olunan məqalədə bildirilir ki, bu üzr çətin ki, yetərli olsun, çünki təkcə papanın təbələri yox, özü ilə bağlı da. Bu haqda iddialar var. Ətraflar Rövşən Qəmbərov.
New York Times qəzeti yazır ki, Papa 16-cı Benediktin uşaqbaz keşişlərin hərəkətlərinə görə üzr istəməsi əslində Roma Katolik kilsəsinin uzun illər əvvəl atmalı olduğu bir addım idi. Amma Papanın bu hərəkətini katoliklərin öz kilsələrinə inamını bərpa eləmək üçün də yetərli saymaq olmaz. Hazırda az qala bütün Avropanı başına alan qalmaqal Papanı məcbur eləyib ki, keçən həftə onun sözləri ilə ifadə edilsə, bu kriminal hərəkətlərə, 10 illiklər boyu minlərlə uşağın seksual baskıya məruz qalmasına görə İrland katoliklərindən üzr istəsin. Papa İrland katoliklərinə yazdığı məktubda zorakılığa məruz qalanların baş verənlər haqqında açıq danışmasını cəsur addım adlandırır və uşaqbazlığı sübut edilən keşişlərin hərəkətlərini kəskin pisləyir. Bundan dərhal sonra İrland Katolik Kilsəsinin rəhbəri Kardinal Sean Brady Papanın üzrxahlığını yüksək qiymətləndirib. Kardinal Katoliklər qarşısında çıxışında deyib ki, Papa bu məktubu ilə uşaqları zorakılığa məruz qalan valideynlərin necə şok yaşadıqlarını anladığını bildirir. Özü də bu biabırçılıqlar elə bir mühitdə baş verib ki, bütün dünyada ən saf və təhlükəsiz yer olmalıydı. Amma New York Times qəzeti qeyd eləyir ki, Papa günaha batmış keşişləri cəzalardan qoruyan və onları bir kilsədən obrisinə yollayaraq, bununla onların öz cinayətlərini davam etdirmələrinə şərait yaradan yepiskopların məsuliyyətə cəlb olunmalarının vacibliyi haqqında heç nə deməyib. Keşiş zorakılığına məruz qalanların şəbəkəsinin təmsilçisi Becky Yani də eyni mövqedədir. Becky Yani BBC-yə deyib ki, Papa niyə yalnız bir ölkənin katoliklərindən üzr istəyir? Axı, başqa ölkələrdə də yüzlərlə belə uşaqbazlı hallar olub. New York Times qəzeti yazır ki, Papanın üzrü həm də ona görə yetərli deyil ki, o vətəni Almaniyada keşişlərin uşaqbazlığı haqqında iddialara münasibət bildirməyib. Buna oxşar iddialar Avstriya və Hollandiyada da səslənir. Amma Vatikan müxtəlif ölkələrdə ortaya çıxan bu iddiaları araşdırmaq üçün cəmi 10 nəfər ayırıb. Məsələn, Vatikanın İrlandiyada keşişlərin uşaqbazlığı ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yaratdığı təhqiqat qrupu çox ləng işləyirdi və nəzərə çarpacaq nəticəsi də olmurdu. Yalnız İrland polisinin iki işlə bağlı ortaya qoyduğu təksib olunmaz sübutlar Vatikanı bu ölkədəki icması ilə bağlı çevik tədbirlər görməyə məcbur elədi. Alman katolikləri isə sual verirlər ki, hələ 30 il qabaq Münxen yepiskopu olarkən 16-cı Benedikt niyə uşaqbaz keşişin bir kilsədən başqa birisinə keçirilməsinə şərait yaradıb? Həmin keşiş keçən həftəyə qədər öz ruhani missiyasını icra eləyirdi. Yalnız qalmaqal böyüyəndən sonra onu işindən kənarlaşdırıblar. Bundan başqa Vatikan kardinalı olarkən 16-cı Benedikt 2001-ci ildə dünya ölkələrindəki yepiskoplara direktiv göndərib ki, keşişlərin pedofilliyi haqqında iddiaların araşdırılmasını məxfi saxlasınlar. Əks halda katolik icmasından kənarlaşdırılacaqlar. Vatikan deyir ki, bunu günahı olmayan keşişlərin ləkələnməsinə imkan verməmək üçün eləyib. New York Times qəzeti isə yazır ki, düzdür, Papa uşaqbazlıqla bağlı iddiaların tam araşdırılmasına və buna bağlı hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın vacibliyini daim bildirsə də, onun direktivi yepiskoplara şərait yaradıb ki, məhkəmələrdə uşaqbaz keşişlərin ifşa olunması üçün yetərli sübutların ortaya çıxmasına imkan verməsinlər.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik və indi isə verişimiz Tatarstanla davam edəcək. Bugün Tatarstanda yaşayan 20-21 yaşına qədər olanların hamısı sözün hərfi mənasında gözlərini açan ancaq bir nəfər ölkənin rəhbəri görmüşlər, Mintimer Şaymiyevi. Hələ Sovet dövründə 1989-cu ildə Tatarstanın baş naziri olan Şaymiyev özündən yuxarıda olan Qarbaçovu da, Yeltsin də, Putin də görüb və yola salıb. Ancaq həmişə başqalarını vəsiyyədən yola salan Şaymiyev bugün özünü də yola salıblar. 73 yaşı olan Şaymiyevin yerinə isə prezident kimi bugün keçmiş baş nazir Rüstəm Minnixanov and içib. Tatarstanda artıq vəsiyyədən gedən Şaymiyev haqqında əslində artıq nə düşünürlər Natiq Zeynalovun reportajında.
Dünəndən prezident kimi səlahiyyət müddəti başa çatan Mintimir Şaymiyev indi Tatarstanda dövlət müşaviridir. 73 yaşlı Şaymiyev Qarbaçovun, Yeltsinin, Putinin və Medvedevin rəhbərliyi dövründə Tatarstana başçılıq eləyib. 1991-ci ildə hakimiyyətə gələn bu adam 1996 və 2001-ci illərdə iki dəfə təzədən postunda qaldı. Üçüncü dəfə isə hər halda rəsmi məlumata görə özü prezidentlikdən əl çəkib, yerini baş naziri Rüstəm Minnixanova verdi. Amma Şaymiyevin Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin gəncləşdirmə siyasətinin ilk qurbanlarından olacağını düşünərək, özünün prosesi qabaqlamaq üçün bu addım atdığını deyənlər də çoxdur. İndi təhlilçilər Şaymiyevdən sonra Tatarstanın taleyinin necə olacağını araşdırmaqdadılar. Hər necə olsa da Şaymiyev çox işlək siyasi mexanizm, eyni zamanda da mediaya nəzarət eləyən, müxalif fikri bir çox hallarda represiv metodlarla özünə ram eləmiş bir adam idi. Moskvadakı Carnegie Fondunun təhlilçisi Nikolay Petrov bildirir ki, hətta Yeltsin, dikbaş KGB veteranı Putin də Şaymiyevlə ehtiyatla davranmağa məcbur olurdu. Petrovun fikrincə bunun da səbəbi Şaymiyevin Tatar millətçiliyi ilə məharətlə oynaması idi.
All the time he was playing very sophisticated.
O, federal mərkəzlə oyunda millətçilik kartını həmişə çox məharətlə oynadardı. Yeltsin, ondan sonra Putin Tatarstana sərt siyasət yeritməyə başlayanda Respublikada millətçilik dalğası qalxırdı. Belə siqnallar da yayılırdı ki, yalnız Şaymiyev vəziyyəti nəzarət altında saxlaya bilər.
Müxalifət qrupları üçün isə Şaymiyev Tatarların yox, Rusiyanın maraqlarına işləyən bir siyasətçi idi. Tatarstanın üçüncü böyük şəhəri olan Nijnekaminskida Tatar mərkəzinin rəhbəri Xəlil Ayupov.
Bilgilə Tatar xalqı, bütün Tatarstanlılar ondan Şuşa suverenliğini...
Bütün Tatarlar və Tatarstan xalqı ondan Respublikanın suverenliyini qorumasını istəyirdi. Amma təəssüf ki, indi o suveren Respublikanın prezidenti kimi deyil, Rusiyanın bir regionunun lideri kimi vəzifədən gedir. Tatarstanın öz suverenliyini itirməsində onun çox böyük rolu var.
Tatarstanda Xalq Demokrat Partiyasının rəhbəri Məhəmməd Minaçev də hesab eləyir ki, Şaymiyev Tatar millətçilərini məyus elədi.
Onun ən böyük uğuru 2005-ci ildə Qazanın min illiyinin keçirilməsinə nail olmaq idi. Ən böyük səhvi isə özü Tatar olsa da və Tatar dilində danışsa da Tatarların maraqlarını nəzərə almaması olurdu. Biz hamı Sovet dövründə oyanmışdıq. 1990-cı illərdə Tatarlar daha cəsarətli adımlar ata bilərdilər.
Amma buna baxmayaraq Respublikada Tatar dilinin saxlanmasını və Moskvanın orta məktəblərdə ortodoks xristianlığın təbliğini dayandırmasını Şaymiyevin uğuru sayanlar çoxdur. 1990-cı illərin əvvəllərində Şaymiyev daha çox müstəqillik istəyirdi. Buna bir qədər də nail olmuşdu. Hətta Putin və Medvedev bu müstəqilliyi nə qədər zəiflətsələr də, yenə də bugün Tatarstan Rusiyanın başqa regionlarından daha çox muxtariyyata sahibdir. Carnegie Fondundan Nikolay Petrov hesab eləyir ki, yeni prezident Minnixanov çətin ki, Kremlin istəklərinə Şaymiyev qədər müqavimət göstərə bilər.
Minnixanov daha zəifləmiş bir Tatarstanı təmsil edəcək. Şaymiyevə isə Tatarstanın həyatında təsir edici rol oynamaq olduqca çətin olacaq. Məncə, Minnixanov Şaymiyevin sistemini saxlaya bilməyəcək. O, həmin sistemin zəifləmiş variantını bəlkə əlində saxlaya bilər.
Amma Kreml ilə Şaymiyevin vaxtından Tatarstanın muxtariyyətini kifayət qədər cilovlaya bilmişdi. 2005-ci ildə Putin Tatarstanda prezident seçkisini ləğv eləyərək Kremldən verilən namizədin yerli parlamentdə təsdiqi sistemini tətbiq elədi.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədi və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Bugün kontekstdə dinlədikləriniz və ya dinləmədikləriniz də dinləyə bilmədiklərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında girib oxuya bilərsiniz. Həmçinin burada video reportajlarla tanış olub şərhlərinizi də yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet ünvanına, azadlıqradiosu.az saytına gəlin, siz də fikirlərinizi bölüşün, səssiz qalmayın. Və salam, bugünkü verilişdə isə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.